Gua pernah baca di satu artikel, ada satu quotes yang kira-kira bunyinya kayak gini. Merantaulah, maka kau akan tahu makna sebenarnya dari sebuah merindu. Episode kali ini gua dedikasikan buat kalian, para perantau. Ya, sebelum kita mulai episode 3 kali ini, gue mau say thank you lagi buat kalian yang masih dengerin podcast gue sampai ke episode 2 kemarin. Episode 2 kemarin cukup panjang, 45 menit, jadi buat kalian dengerin podcast gue, bener-bener kalian berarti gak punya waktu. Karena 45 menit kalian buang percuma buat dengerin gue ngomong. Tapi gue appreciate banget ya bahwa podcast gue yang kedua kemarin kan standarnya, standar podcast-podcast yang lain kan 45 menit, dan kalian tetap stay, tetap nonton, dan viewernya sampai sekarang episode 3 gue produksi ini udah hampir 100. Dan itu membuat gue makin semangat untuk bikin podcast episode ketiga. Cuman gini, gue clarify dikit ya. Ada beberapa masukan ke gue yang intinya adalah memberikan input gimana caranya gue ngebikin videonya. Nah, sebenarnya kali ini fokus gue memang bukan di videonya, karena sebenarnya ini podcast, cuman gue bantu kalian yang nggak biasa dengerin podcast di platform Spotify maupun Apple, itu gue upload di YouTube. Jadi gue nanti akan punya channel YouTube sendiri yang, ya, setelah gue belajar tentang editing video gitu, gue akan coba bikin channel YouTube dengan konten visual yang sesuai dengan yang nyaman dilihat lah pokok intinya. Tapi untuk kali ini memang fokus gue adalah di Spotify, di audio. Cuman gue bantu, gue visualize, gue taruh di YouTube buat kalian yang gak biasa dengerin podcast. Ya, terima kasih masukannya. Gue akan coba belajar editing video, karena editing video tuh menurut gue susah. Jadi ya gue belajar dulu, nanti kalau udah gue bikin YouTube channel dan kontennya akan lebih visual. Sedangkan ini kan kontennya lebih ke audio. Oke, episode ketiga kali ini tentang merantau. Nah, ini nih gimana ya, topik yang gak akan pernah habis. Kenapa? Karena once lu masih kerja di Jakarta, maka lu akan merasa merantau walaupun lu tinggal di sini. Dan lu akan selalu ketemu sama orang-orang yang merantau. Gak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia ini ekonomi terpusat di Jakarta. Jadi ketika kalian lulus dari sekolah maupun kuliah, kalian akan cari kerja di Jakarta. Dan mau gak mau kan, gak semua orang lahir di Jakarta kan. Gak semua orang lahir di Bekasi atau di Jabodetabek. Beberapa orang lahir, mostly perantau ya, lahir di luar itu. Jadi kalian akan selalu ketemu orang-orang yang dari kampungnya, dari kota asalnya, kerja di Jakarta. Skilled maupun unskilled, mereka akan kerja di Jakarta. Nah, fokusnya gimana? Fokusnya gue akan menceritakan tentang balada para perantau. Agak typical sih sebenarnya perantau pertama. Biasanya untuk perantau-perantau awal, mereka akan kos. Ya kan, akan kos-kosan. Di kos-kosan murah. Yang kedua, mereka akan hunting tanggal-tanggal cuti untuk pulang ke rumah. Itu kan, kemudian akan hunting promo-promo transportasi seperti kereta api, pesawat, dan macam-macam. Terus kemudian balada-balada bagaimana cara gimana kalian cari makan malam, karena makan siang biasanya di kantor karena ada temennya kan. Nah, itu cerita-cerita yang paling nggak pernah ada habisnya untuk dibahas. Nah, gue sendiri, gue mulai merantau itu sebenarnya, jadi kalau boleh gue redefine dulu ya, kita definisikan ulang. Merantau adalah ketika lu beraktivitas secara harian yang lu berada tidak di tempat atau di kota orang tua lu berada gitu. Nah, gue sih mulai merantau waktu kuliah. Walaupun gue sebenarnya kuliah di Semarang, asal gue dari Semarang, tapi bokap dan nyokap gue tuh waktu itu tidak tinggal di Semarang. Jadi gue waktu kuliah itu udah ngerantau. Cuma nanti beda nih, ngerantau antara ngerantau kuliah sama ngerantau kerja itu beda banget. Dan gue akan lebih fokus ke ngerantau kerja sebenarnya. Nah, setelah itu gue ngerantau lagi tuh 2011, gue ngerantau dari Semarang ke Jakarta. Dan kemudian 2013 gue merantau lagi ke Dumai. Dan 2016 sekarang gue balik lagi ke Jakarta. Nah, sebenarnya saya kongres dulu buat teman-teman yang akhirnya berhasil menaklukkan Jakarta. Karena merantau itu berat. Pengalaman gue dulu pertama kali datang Jakarta, yang membuat gue paling shock adalah harga warteg. Karena harga warteg ternyata gak standar nasional ya. Karena di Jawa itu harga warteg mungkin hampir separuhnya daripada warteg di Jakarta. Gue gak tahu apakah warteg di samping kosan gue di Kuningan itu mahal atau gimana, tapi menurut gue dari kualitas rasa dan harga itu bisa separuhnya di Jawa. Dan kalau misalkan mikirin makan ya, kalau misalkan mikirin makan tuh emang menurut gue di Jakarta makan mahal sih. Karena mungkin karena standar gue di Semarang itu nggak terlalu mahal, jadi di Jakarta ketika gue pertama datang itu mahal. Gue pernah cerita, gue punya cerita sedikit waktu pas gue pertama mau merantau ke Jakarta itu kan gue pamitan sama semua keluarga gue di Semarang kan. Nah kakek gue almarhum itu berbaik hati meminjamkan gue uang sebagai modal gue awal, mungkin ngasih kali ya, bukan minjemin. Dia bilang, ini Mbah kasih 1 juta buat nyambung hidup kamu sampai gajian pertama. Gue bilang, ya katakan, dia bilang gini kan, cukup lah buat 1 minggu, bilang gitu kan. Hah, 1 minggu? Gue bilang, 1 juta 1 minggu gitu. Sementara waktu pas gue kuliah kan, gue di Semarang part time juga ya, part time kerja di beberapa tempat gitu, dan penghasilan rata-rata gue tuh sebulan 750 ribu, dan itu bisa menghidupi kebutuhan gue selama sebulan di Semarang. Nah ketika gue dikasih uang 1 juta sama kakek gue untuk hidup sampai 1 minggu sebelum gajian gitu, gue bilang, wah banyak banget ini mah nggak seminggu sampai gajian, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi juga masih ada. Gue bilang gitu kan pertama waktu pas berangkat sama dia. Pas begitu dateng, nyampe di satu kos-kosan, kosan gue itu bener-bener cuman dapet kasur, lemari sama ember, karena kamar mandinya di dalam, jadi gue cuman dapet kasur, lemari sama ember, jadi nggak ada apapun, spray pun nggak ada, bantal pun nggak ada. Jadi akhirnya dengan uang 1 juta itu, gue berangkat ke ITC Ambassador, dan gue beli segala hal, dari mulai sapu, gayung, bed cover, bukan bed cover, spray, bantal, guling, segala macam bentuk keperluan lu selama di kos tuh gue beli. Dan itu tau gak, dan itu 1 juta itu habis saat gue belanjain di situ, karena gak kerasa, ya. Lagi gue juga beli tambahan baju sih emang, karena kan cuman bawa baju 7 itu pas tuh Senin sampai Minggu gitu ya. Dan itu ternyata wow habis gitu, dan terus gue mikir, bener juga kata mbak gue ya, 1 juta tuh 1 minggu gak kerasa gitu untuk di Jakarta. Nah pas sampai ke kosan, mulailah gue makan pertama gue di Jakarta kan, di warteg. Jadi gue tuh makan cuma nasi pakai kangkung sama telur dadar yang cuma seiris itu. Itu habis 7 ribu. Itu gue sampai kesel sama tukang, ama bukan tukang, sama penjaga warungnya. Bu, ini beneran 7 ribu, bu? Saya kan cuma nasi kangkung sama tempe satu iris, apa, telur satu iris. Iya mas, itu 7 ribu. Kalau minumnya 1.500, jadi 8,5. Sekali makan 8,5. Gue kalau makan dengan menu itu ya, zaman gue di Semarang dulu, nasi sama kangkung sama es teh manis, itu 4,5 itu, 4.500. Gue bilang, wah mahal banget nih makan di Jakarta. Mulai sejak itulah gue langsung mikir, wah ini biaya makan nih gak bisa dikontrol. Karena kan paling gak gue harus makan seminggu 3 kali kan. Sehari 3 kali. Tapi ya setelah jalannya waktu, ya gue tuh sehari makan cuma 2 kali, jadi pagi gue gak pernah sarapan. Zaman dulu gue masih ngerokok, jadi pagi gue cuma ngopi sama ngerokok doang. Itu waktu pas gue awal-awal ngerantau. Dan itu karena awal ngerantau itu gaji gue gak seleluasa. Ya maksudnya kalau lu mungkin kerja di tempat yang bagus, lu bisa dapat gaji minimal gitu ya, minimal 10 juta gitu di Jakarta, mungkin lu masih bisa menikmati hidup ya. Cuman waktu itu gue pertama kali ke Jakarta, 10 juta ya, setengahnya aja gak dapet gitu. Jadi, dan itu sedihnya lagi adalah ketika lu bayar kos gitu. Nah gue pikir, ah gue gajian segitu buat bayar kos aja, kos tuh 1 juta loh di Jakarta tuh, kos 1 juta itu cuman 4 kali 2,5 meter ya kan, gak pakai AC gitu tuh, gue tuh 700 ribu, gue pasang AC baru 1 juta. Nah karena kalau gak pakai AC itu suffer banget, karena pertama kan gimana ya, kayak gak ada sirkulasi udara, yang kedua gelap, yang ketiga atasnya asbes, jadi pasti panas banget kalau siang. Jadi gue pasang AC 1 juta, dan jadi gaji itu udah hampir sekian persen dari gaji gue sendiri kan. Jadi sampai kalau ketemu, pas gue pulang ke Semarang gitu, ketemu sama orang tua dan saudara gue, kamu mendingan nyicil rumah daripada bayar kos 1 juta. Ya buat orang di daerah yang gak pernah tahu hidup di Jakarta kan, mereka gak punya bayangan kan seberapa mahalnya biaya di Jakarta. Jadi menurut mereka gue nyicil, gue ke kos bayar 1 juta sebulan itu nggak masuk akal di dalam pikiran mereka. Mendingan lu nyicil rumah lah, lu kan nggak tahu juga harga rumah di Jakarta, dalam hati gue gitu kan. Nah itu masalah biaya awal waktu pas gue pindah. Nah terus yang bikin susah lagi adalah maintain pertemanan, karena ketika kita merantau kan biasanya kita berkumpul sama teman-teman yang satu daerah kan, satu kampus, satu ya satu perantauan itu kan. Paling nggak kan kita bosen nih, nggak kenal siapa-siapa, nggak punya saudara gitu. Jadi kita weekend akan spend bareng sama teman-teman. Dan itu pasti butuh biaya, karena lu akan nongkrong, lu akan makan. Terus Gue waktu pas kuliah agak selebor ya, jadi gue cuma pakai kaos ya, udah pakai kaos kemeja itu aja, pakai celana juga satu celana bisa dipakai 2 bulan gitu. Sementara kalau di Jakarta ya kayaknya sih nggak bisa, karena lu frekuensi lu ketemu sama teman-teman yang beda kantor gitu akan sering, dan kalau lu pakai baju itu aja juga teman lu nenek kan, ini anak kok pakai baju ini mulu, dicuci kagak gitu kan. Jadi akhirnya gue harus beli baju gitu, udah beli baju. Jadi gue tuh targetin zaman dulu gue awal-awal kerja itu, setiap bulan harus ada satu baju yang gue beli gitu, karena gue baju yang gue bawa dari Semarang tuh bener-bener baju-baju biasa banget, kaos yang sehari-hari gue pakai buat tidur, buat main sama itu. Gue harus ngeluarin budget lagi buat bayar kos. Jadi gimana ya, monthly costnya tuh gede banget sih. Jadi mau nabung 500.000 gitu tuh susah banget rasanya zaman dulu ngekos tuh. Ya, thanks kadang-kadang ada salary raise itu, dan salary raise ya merit increase gitu, general increase paling cuman berapa persen sih, 3%, 4% ya, lumayan buat menambah beli beli gorengan kalau lagi apa sore-sore gitu. Nah, terus waktu pas pertama gue pindah ke Jakarta kan gue punya motor nih di Semarang. Orang tua gue nawarin, itu motor bawa aja ke Jakarta. Terus gue bilang, oh nggak perlu bawa motor, Jakarta males macet. Jadi karena kan kosan gue ke kantor, kosan gue tuh di belakang Perbanas ya dulu ya, kantor gue di depan Perbanas, di Rasuna Said gitu. Jadi gue bisa in walking distance lah, kira-kira 700-800 meter. Jadi gue bilang, ah enggak kok, cuman jalan 700 meter setiap hari, enggak terlalu jauh, udah motornya jual aja buat keperluan di rumah, gue bilang gitu kan. Akhirnya motor gue jual nih, jadi gue berangkat ke Jakarta cuman bawa koper doang satu. Dan pas di sana, nah ternyata commuting di Jakarta juga butuh uang gitu. Ketika lo pengen ketemuan sama teman-teman lo, misalnya ketemuan di mana nih, di Plaza Semanggi yuk, paling nggak lo naik busway kan, naik busway. Tapi kalau kadang lo capek naik busway, buru-buru gitu, lo akhirnya naik taksi. Zaman dulu belum ada Gojek, kalau ada Gojek mah enak. Terus naik taksi gitu, itu commuting dari satu titik ke titik yang lain di Jakarta tuh gue sebut ada namanya cost of distance. Jadi costnya tuh bisa uang, bisa waktu, bisa tenaga, bisa stres gitu. Jadi akhirnya, wah tau gitu gue motor gue bawa aja kan. Jadi kadang-kadang gue minjem sama tetangga kawasan gue yang punya motor, bisa gue pinjem, akhirnya gue pinjem. Karena butuh juga, kayak misalkan nih, lo butuh beli sesuatu gitu kan, lo kan pasti butuh ke minimarket atau apa, kalau jalan gempor juga kalau misalkan jalan terus kan. Nah itu cost of distance-nya. Nah terus apa ya, kayak tukang ojek pun di Jakarta menurut gue jual mahal sih. Dari 700 meter dari pinggir jalan ke kosan gue itu tuh sebenarnya deket banget gitu. Cuman abang kosan di situ ngecasnya juga nggak tanggung-tanggung, nggak mau kalau nggak di zaman 7.000, zaman dulu nggak mau kalau nggak 7.000, nggak mau dia goceng, pasti mau 7.000 gitu. Padahal sebenarnya ya berarti kalau 7.000 jaraknya 700 meter berarti 1.000 per 100 meter kan, ya menurut gue mahal. Dan gue pernah sekali tuh ya mau pulang ke rumah itu, waktu itu orang tua gue tinggalnya di Tegal kalau nggak salah. Nah itu gue naik, gue tanya-tanya sama orang sih, sama tetangga, kalau naik bus dari Jakarta ke Tegal dari mana dan harganya berapa. Dan ternyata naiknya dari Kampung Rambutan, terus ongkos busnya 30-40 ribu. Nah gue lagi bokek kan, belum lagi ada bonus dan macam-macam, jadi gue cuman ngandelin biaya harian. Gue ada tuh uang 30 ribu, ah 30 ribu, 40 ribu bisa lah gue pulang weekend ini, gue pulang ke rumah orang tua gue bilang gitu kan. Jalan lah gue tuh hari Jumat sore gitu ya, Jumat sore jam 5 gitu, gue jalan dari kawasan ke tukang ojek depan. Gue nanya sama dia, karena gue bayangin gue kalau misalkan naik busway gak akan dapet, karena dari Kuningan ke Kampung Melayu, Kampung Rambutan itu jauh banget, dan gue pasti akan malam banget sampai ke Kampung Rambutan. Jadi gue akan pasti juga ngaco pasti, karena pertama macet banget, yang kedua pasti harganya gue gak sanggup bayar. Akhirnya gue coba naik ojek, naik pangkalan ojek pangkalan kan. Bang, ke Kampung Rambutan berapa? Dia bilang, jam segini mas. Wah, jam segini macet banget mas, saya minta 50 ribu ya. Wah, 50 ribu. Saya bilang, 50 ribu. Lah, ongkos busnya ke Jawa aja 30 ribu kan. Mahalan ojeknya ke Kampung Rambutan, gak jadi pulang gue akhirnya. Makanya tuh, bokap gue pernah bilang gini ya, kan gue di Jakarta ngerantau masih sendiri, gue belum punya pasangan, gue belum punya keluarga, belum punya rumah. Kenapa sih gak kalau weekend tuh pulang aja gitu ke rumah gitu. Ya, terus gue ya mau ngomong juga gak enak kan, bayangin aja lo kalau pulang sekali naik ojek ke terminalnya berapa, terus ongkos lo naik ini berapa, dan gue harus balik ya. Enggak, gue jarang banget pulang, jadi gue tidur-tidurannya di kosan kalau gak ada kerjaan. Dan kerjaan gue di kantor yang dulu tuh lumayan menyita waktu, jadi kadang-kadang weekend gue masuk juga, ya lumayan sih uang lemburnya. Jadi kadang-kadang gue weekend tuh juga kerja, Sabtu gue kerja, Minggu gue istirahat, misalnya kayak gitu. Kalau gak Sabtu istirahat, Minggu gue kerja. Jadi gue jarang pulang. Terus kalau Nah, paling sedih lagi kalau pas mudik kan. Kalau mudik tuh kan lu hunting tiket nih. Kayak sekarang ini kan ini saat podcast ini gue bikin ini lagi bulan puasa. Saat lu mudik kan lu pasti akan hunting tiket karena mahal banget kalau di saat lebaran bisa 2 sampai 3 kali lipat harga normal. Nah, gue tuh dulu mudik pertama gue itu naik kereta dan gue punya temen yang temennya tuh punya kenalan orang koperasi PT KAI. Jadi gue nggak perlu tuh hunting-hunting. Kalau sekarang kan bisa online ya, dulu kan masih belum lah. Jadi gue masih gue bisa minta tolong sama dia untuk beliin tiket. Dan harga normal tiketnya 200-an, gue bayar sekitar 550 ribu gitu. Jadi 3 kali lipat. Dan itu sedihnya lagi adalah pada saat gue beli tiket mudik itu gue baru sekitar 3 atau 4 bulan kerja. Jadi THR gue tuh prorate dari gaji. Jadi gaji gue yang cuman segitu diprorate lagi cuman 3 bulan per 12 bulan. Jadi bener-bener THR gue itu habis buat tiket bolak-balik karena 550 ribu bolak-balik 1,1 juta. Jadi habis itu duit gue udah. Jadi gue gak bisa bagi siapa-siapa. Paling gue cuman ngasih adik-adik gue 50 ribu, 100 ribu gitu. Terus itu balada mudik. Terus apa ya, kalau mudik itu gue mudik tahun kedua gue udah alhamdulillah udah bisa naik pesawat gitu. Tapi gue naik pesawat itu kayak nothing tulus gitu. Kalau ada pesawat ya ada, kalau enggak jadi gue gak mau hunting-hunting pesawatnya waktunya prime time gitu. Jadi gue akan gue tuh waktu itu cari pesawat bener-bener H-2 atau H-3 lebaran gue baru cari tiket. Dan waktu itu gue inget banget gue dapet Sriwijaya Air malam takbiran harga 500 ribu. Padahal teman-teman gue tuh rata-rata kalau pulang ke Semarang dari Jakarta itu 700-800 ribu Lion Air. Gue naik Sriwijaya Air waktu itu cuma dapat 500 ribu dan itu bener-bener sisa satu. Jadi hari Kamis misalkan ya, hari Kamis gue buka sisa nol, gue biarin. Hari Jumat gue buka sisa nol, gue biarin. Gitu aja terus. Begitu pas H-2 gitu gue buka Sriwijaya Air, ada nih pas malam takbiran. Gue langsung beli aja. Jadi bener-bener kayak mungkin cancelan orang kali ya. Cancelan orang keluar satu, maksudnya gue beli. Jadi gue bener-bener dapat tiket itu ya H-2. H-1 gue siap-siap, malamnya malam takbiran gue jalan. Itu gimana ya, kayak setengah nekat sih. Kalau gue nggak dapat mungkin gue pulangnya habis sholat gue baru cari pesawat yang habis sholat pasti, atau pas sholat pasti orang pada nggak mau kan karena mereka mau sholat di rumah. Nah cuma nih kalau lu mudik dari perantauan itu tanggal-tanggal akhir mau lebaran, yang paling menyiksa adalah 5 hari terakhir lu sebelum lebaran tukang-tukang jualan di sekitar kos lu pada pulang kampung semua. Jadi gue 5 hari terakhir di kosan tuh gue sahurnya pakai McDonald's. Jadi gue pake McD, gue sahur aja tuh nasi ayam, besoknya burger gitu aja 5 hari. Karena tukang jualan udah gak ada semua. Gue dapat satu tukang jualan tuh waktu tuh malam takbiran pernah ada tukang jualan, tukang apa Indomie 24 jam itu, Burjo 24 jam. Itu gue lagi makan pun juga ditungguin. Jadi mereka udah dandan rapi, gue datang, bu makan ya bu, makan apa, makan udah adanya apa, roti bakar sama telur. Jadi dia bikinin sama dia roti bakar sama telur. Abis itu gue makan, mereka tuh udah nungguin gue makan gitu. Once gue selesai, gue bayar, langsung piringnya dicuci, mereka langsung jalan. Jadi buat teman-teman yang tahun ini baru pertama kali ngerantau, hati-hati karena seminggu terakhir atau 5 hari terakhir puasa pedagang-pedagang udah pada pulang gitu. Nah, terus beratnya apa lagi ya? Beratnya merantau. Nah, ini yang paling paling gak enak sih menurut gue adalah culture shock gitu ya. Gue pernah punya teman, ini gue cuma cerita aja. Karena ketika gue dan teman gue yang bukan berasal dari Jakarta, kita enggak pernah tahu standarnya pergaulan di Jakarta tuh kayak apa waktu awalnya ya. Dan kalau lu belajar dari FTV itu nonsens sih, maksudnya kan gimana ya di orang Jakarta kayak apa sih, gue nonton FTV sebelum gue ngerantau, itu nonsens, nggak masuk akal gitu. Memang pas di perantauan yang paling ketara adalah mindset orang Jakarta ketika ketemu sama orang daerah, apalagi daerah kota kecil yang baru pertama kali di Jakarta. Nah, orang-orang perantauan itu pasti punya potensi norak. Kita di daerah juga bisa ngelihat orang norak kan, tapi standar norak itu akan berbeda sama kita sama orang-orang di Jakarta. Maka teman-teman yang baru ngerantau ke Jakarta dan sudah dan sedang merantau di Jakarta, kita punya cara pandang yang beda dan kita harus segera beradaptasi. Nah, termasuk gue nih, gue bukan orang Jakarta tapi gue ngomong gue lu, kenapa? Karena ternyata pas gue merantau, gue itu ngomong sama temen gue sesama perantau, aku kamu yang laki itu dicengin gitu. Tidak sih, bromance banget sama temen laki aku kamu gitu. Karena buat mereka aku kamu tuh romantis banget gitu. Karena mereka biasa ngomong gue lo orang Jakarta nih. Jadi ketika gue berkomunikasi dengan temen gue satu kosan yang sama-sama orang Jawa gitu ya, gue ngomong aku kamu tuh buat mereka risih gitu. Ih, kamu geli banget sih ngomongnya aku kamu. Nah, itu standar yang paling receh aja kan. cuman perkara aku kamu tuh jadi ceng-cengan gitu, karena mereka biasa ngomong gue lu gitu. Dan kemudian beberapa value yang menurut lu okay, gitu ya, buat orang Jakarta mungkin tuh ih kok norak sih atau ih kampungan sih gitu. Yang beberapa hal yang mungkin ketika di kampung lu atau di kota lu lakuin itu keren, di Jakarta jadi nggak keren gitu. Jadi lo harus segera beradaptasi. Paling gampang emang waktu lo datang ke Jakarta, lo banyak observe dan lo banyak perhatikan cara mereka bergaul dan cara mereka berkomunikasi dan topik apa yang mereka suka bahas gitu. Karena ketika lo datang dan lo boleh jadi diri lo sendiri, boleh. Cuman ketika lo datang ya lo harus beradaptasi untuk lo dapat diterima. Karena ketika dapat diterima itulah karakter lo akan mudah juga buat diterima. Nggak apa-apa lu orangnya nyeleneh, misal kayak misalkan gue nih, gue orangnya nyeleneh, nggak apa-apa. Tapi kata once ketika lu landing di satu tempat, lu mendarat, lu ketemu, lu tunjukin jati diri lu dengan lu nyeleneh, ya lu akan sulit diterima sama orang. Lu akan, ih orang ini apaan sih gitu. Jadi mendingan lu datang, lu observe, lu lihat cara mereka berkomunikasi, lu lihat cara mereka berinteraksi. Nah lu paling nggak ikutin pelan-pelan dulu, baru nanti setelah mereka kenal ada engagement, kemudian mereka akan memandang lu sebagai sosok yang setara. Karena susah banget, terus terang buat gua orang perantau itu, kita yang perantau, kadang orang asli Jakarta gitu ya, terutama orang-orang yang mungkin lebih berada dibanding kita, itu akan terlihat terlihat apa ya, jarak gitu, terlihat jarak bahwa oh gue gini lu gitu gitu. Gua nggak mau bilang apa kayak kaya atau miskin atau enggak, tapi gue gini lu gitu gitu ya. Tapi once dia kenal sama lu, lu mulai bisa ada dalam cycle-nya mereka, lu mulai bisa berbicara dengan bahasa mereka, mereka baru akan menerima karakter lu gitu ya. Karakter, oh anak ini kayak gini, anak ini tuh bawel gitu, anak ini tuh ternyata kayak gini, ngocol gitu. Gitu. Dan oh ya, ada satu saran sih menurut gue, kalau lu merasa di tempat lu dulu lu tuh lucu gitu ya, atau lu fun maker gitu, it seems doesn't always work di Jakarta untuk pertama kali. Jadi lu boleh sih kayak joking around gitu, tapi lo harus lihat dulu, karena menurut lo lucu gitu ya, tapi menurut mereka belum tentu itu lucu, dan orang jadi ilfeel sama lo untuk selamanya gitu. Karena kan menurut gue first impressions is always last impressions gitu. Jadi ketika lo first impressionnya begitu, mau sekeren apapun lo kemudian, mereka akan selalu ingat bahwa lo pertama kali datang ke sini tuh lo tuh kayak gitu gitu. Itu ganggu sih sebenarnya ya, karena lo datang tuh pengen kerja, pengen punya teman, pengen punya pengalaman baru, tapi lo harus lo dealing dengan hal-hal kayak gitu. Tapi itu harus gitu, karena ketika lo mau datang ke situ ya lo harus beradaptasi. Dan menurut gue pernah ngerasain jadi orang daerah yang merantau ke Jakarta, dan gue pernah ngerasain orang yang berdomisili di Jakarta kemudian merantau ke daerah gitu. Waktu pas 2013 gue merantau ke Dumai. Memang menurut gue lebih sulit yang mana? Lebih sulit ketika gue merantau dari daerah ke Jakarta, karena menurut gue Jakarta tuh mau gak mau ya, ketika lu orang Jakarta, lu merantau ke daerah, orang daerah akan melihat lu satu level, mungkin satu one step ahead gitu ya. Gue gak bilang levelnya lebih tinggi, tapi one step ahead, karena kalian mungkin lebih teknologi savvy, terus lebih open minded, kalian lebih melihat lebih melihat hal yang lebih modern, mungkin gue gak ngerti gimana ceritanya. Tapi ketika lu dari daerah, kebalikannya, lu akan melihat sesuatu yang lebih dari yang biasanya lu lihat di kampung lu masing-masing gitu. Jadi menurut gue lebih sulit, yang sulit dari orang Jakarta, buat orang Jakarta, asli Jakarta yang mau merantau ke daerah, yang pertama adalah lower your tone. Karena ketika lu di Jakarta ya, lu ceng-cengan sama orang, terus lu julit-julitan sama orang di Jakarta, sesama orang Jakarta, mereka akan gampang menerima dan fun gitu. Tapi ketika di daerah, gue gak assure bahwa kalian bisa ngelakuin itu. Kayak misalkan gue punya sepupu orang asli Jakarta gitu. Kalau misalkan sama temennya, mungkin temennya lewat dipanggil, eh gembel, mana lu? Biasa aja kan. Nah ketika lu di Jawa gitu ya, atau lu di Jogja, lu gak kenal sama orang, punya teman baru, lewat depan rumah lu panggil, eh gembel mau kemana? Gue gak yakin itu bisa langsung diterima sih. Karena gue sebagai orang daerah pun ketika gue kuliah, ketika gue ngeliat orang Jakarta, satu kampus gue, teman kampus gue yang di Jakarta, mindset gue adalah langsung nih anak songong gitu. Jadi sama mungkin ketika kita orang Jakarta atau kalian yang orang Jakarta ngelihat orang daerah dari kampung banget yang pindah ke Jakarta, mungkin mindset pertama kalian adalah ini orang kampung gitu. Kayak gitulah pokoknya. Jadi akan ada selalu, gak bilang siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih jelek, tapi akan selalu ada perbedaan itu. Karena mindset itu yang kebentuk. Mindset kebentuk dari mana? Mindset yang kebentuk dari interaksi lu sehari-hari, di mana lu lahir, di mana lu belajar di mana lu sekolah akan bentuk dari situ, dan itu way different gitu. Jadi mereka akan membentuk karakter yang beda. Jadi buat teman-teman yang ngerantau, jangan anggap bahwa semua value yang kalian punya itu adalah benar. Termasuk yang orang Jakarta, orang Jakarta jangan menganggap bahwa semua value yang ada di Jakarta itu benar dan lu melihat orang lain lebih rendah gitu. Karena kalau itu nggak dikomunikasikan dengan baik, ya akhirnya akan selalu ada batas di antara yang perantau sama yang orang asli Jakarta. Tapi seru sih karena tantangannya tuh gimana ya, kayak hal yang berbeda akhirnya lu harus combine gitu. Nah, terus tentang merantau apa lagi ya? Yang paling kerasa ya memang kalau pas mau, kalau pas lagi sepi. Nah, gue nggak tahu sih kalau cewek ya, tapi kalau cowok mungkin agak-agak bandel gitu ya. Cuma kalau cewek biasanya tuh memang homesick, lebih sering homesick sih. Nggak tahu, gue nggak research on this, tapi bayangan gue kalau bisa gue ketemu sama teman-teman gue yang cowok sama teman-teman cewek yang merantau, cewek tuh lebih sering homesick gitu ya. Karena mungkin ya di rumah dia biasa ketemu sama ayahnya, kemudian do something di rumah gitu. Jadi buat cewek-cewek yang mau merantau ke Jakarta atau merantau jauh dari orang tua, persiapkan diri karena kalian akan pasti akan ngerasain homesick. Tapi percayalah bahwa gimana ya, selalu ada cara sih. Karena kan sekarang udah zamannya udah zaman internet gitu ya, lu bisa video call. Zaman gue dulu lu belum bisa video call, cuman bisa telepon. Itu juga gue jarang sih telepon sebenarnya, karena kadang-kadang gue telepon kalau kayak gue kan ya, gue tuh I can talk that much gitu ya. Cuma kalau telepon gue bingung mau apa-apa kadang-kadang. Kalau saya ngomong yang penting-penting aja baru gue bisa telepon. Baik, buat kalian-kalian yang ngerasa homesick ya udah telepon aja, karena itu bisa healing rasa homesick kalian sih sebenarnya. Nah, terus yang karakternya satu lagi ya, karakter perantau adalah cinlok. Jadi kalau ngomongin ini mah udah nggak akan ini ya. Pasti kalian tuh karena kan hidup ya, kalian hidupnya pindah nih dari satu kota ke kota yang lain. Di situ kalian beraktivitas, cari rezeki di situ dari pagi sampai malam. Pulang ke rumah juga kalian sendirian. Nah, kalian akan haus akan interaksi dengan teman-teman kalian, dan nggak memungkiri bahwa ketika kalian merantau, kalian ketemu sama lawan jenis dan akan cinlok. Dan itu pasti banget. Jadi cek deh buat kalian yang tinggal di kota-kota kecil, kota-kota yang bukan ibu kota gitu ya, kota kecil, hampir banyak kalian itu ketemu jodoh di perantauan. Karena jarak dari rumah kalian pulang ke rumah kan jauh nih, jadi kalian nggak akan frequently pulang ke rumah, jadi kalian akan spend weekend sama teman-teman kalian di kantor. Dan ketika kalian ketemu sama lawan jenis kalian yang berbeda daerah, berbeda sekolah, apalagi berbeda kantor, kalian punya waktu yang, kalian akan butuh waktu yang banyak untuk mengenal satu sama lainnya. Karena kan kalian dari background yang berbeda-beda nih. Misal nih, lu ngegebet orang gitu, ngegebet cewek. Misalkan lu cowok ngegebet cewek, ketemu 4 kali. Hari pertama, weekend itu lu ngedate, lu bisa ngomongin kantor kalian. Kedua, lu bisa ngomongin kampung kalian. Ketiga, bisa ngomongin sekolah kalian. Banyak hal yang bisa kalian ngomongin. Jadi nggak memungkiri bahwa kalian juga akan pasti akan cinlok gitu. Karena frekuensi ketemu kalian akan sering gitu. Ya, tapi ya nggak apa-apa sih. Nah, cuman kalau misalkan yang orang merantau, menurut gue kalau kalian cinlok sih, ya itu hal yang natural sih. Tapi ya banyak banyak juga sih teman-teman gue yang tetap memilih orang yang satu kampung karena alasannya biar mudiknya gampang. Jadi kalau misalkan kampungnya beda kan suka susah tuh, tahun ini mudik kemana, tahun besok mudik kemana, atau sekali lebaran bagi dua itu mudiknya. Itu pertimbangan receh sih sebenarnya, tapi rata-rata orang kayak gitu sih. Oh, orang mana, orang sini, wah mudiknya susah dong gitu. Gitu sih. Tapi lagi orang tua kalian juga gitu pasti. Wah, jangan cari orang sana dong, jauh mudiknya gitu. Gitu. Apalagi ya. Terus tapi kalau gue sih simpulin sebenarnya mudik ke Jakarta itu akan lega kalau salary kalian lega sih. Memang entah kenapa di Jakarta itu mungkin terlihat lebih mudah untuk cari uang. Tapi ya uang itu akan habis dengan lebih mudah lagi gitu. Jadi orang banyak yang ngadu nasib. Wah, gue kalau punya gaji 4 juta berangkat gue ke Jakarta dibanding gue gaji 3 juta di Semarang atau banding gue 2 juta di Kebumen, 2 kali lipat. Ya, oke sih secara pemasukannya bisa 2 kali lipat, tapi kalian harus hitung lagi. Tanya sama orang yang tinggal di Jakarta, kos hidup di Jakarta itu seperti apa. Apalagi ya, gue bingung ngomonginnya. Karena sekarang gue sih masih di Jakarta, masih di daerah Jabodetabek ya. Cuman karena gue udah domisili di sini, jadi gue udah gak ngerasa ngerantau. Walaupun gue masih ngerasa ngerantau ketika gue pulang ke rumah orang tua gue sih. Sebenarnya kalau orang tua lu gak tinggal di Jabodetabek, setiap lu ya status lu masih perantau, karena lu akan pulang ke rumah orang tua lu. Mudik itu, gue sebilang merantau ya. Merantau itu paling enak sebenarnya. Kalau misalkan setiap, mungkin sebulan sekali ya, sebulan sekali lu pulang gitu. Kalau lu punya budget lo bisa pulang. Zaman gue dulu di kuliah pun, gue kalau misalnya ada waktu gitu ya, gue akan pulang. Dan dulu waktu pas gue kuliah dari Semarang, gue pulang ke Kebumen kan cuman, kalau naik mobil cuman 4 jam gitu ya. 5 jam lah, 5 jam. Kalau naik motor tuh cuman 3 jam, 3 jam sampai 3,5 jam, jadi gue naik motor. Nah, mudik naik motor juga seru juga sih. Seru karena lu santai, pertama lu santai, lu bisa tentuin kapan lu gak akan kena macet karena motor kan gampang tuh. Ini ngeles-ngelesnya. Kalau misalkan capek lu tinggal istirahat di masjid, duduk santai gitu, lu gak pusingin parkiran. Kalau hujan lu tinggal nepi, lu gak pusingin parkiran gitu. Kalau naik mobil sih kalau hujan gak perlu nepi ya. Jadi kalau misalkan deket naik motor seru juga sih. Yang penting kondisi fisik lu harus bagus. Terus kalau kalau mudik naik mobil gue belum pernah. Mungkin tahun ini gue akan cobain mudik naik mobil. Karena kan sekarang tol ke Jawa udah bisa tuh. Dan katanya tahun ini tol ke Jawa akan dibuat searah. Jadi gue akan coba naik mobil. Terus naik mobil. Kalau naik pesawat. Nah kalau naik pesawat ya. Saran gue nih ya. Kalau misalnya lu mudik naik pesawat. Lu jangan pernah datang terlambat. Karena itu sedih banget. Atau lu ketiduran. Atau lu apa. Itu sedih banget. Karena kan cari tiketnya susah banget ya. Ketika lu miss gitu ya. Terus lu gak jadi pulang itu. Menurut gue rasanya sedih banget sih. Karena lo harus hunting tiket ulang dari awal, cari dapet tanggalnya apa enggak. Dan gue yakin biasanya lo gak akan dapet tanggal. Akhirnya gue akan lo akan pulang ketika seorang lain sholat id baru lo pulang. Terus merantau, merantau. Nah gue ceritain dikit tentang saat gue merantau dari Jakarta ke Dumai. Jadi pas pertama kali gue datang ke Dumai itu, ya karena gue pernah tinggal di daerah dan kota kecil, jadi ketika gue datang ke Dumai sebenarnya gak terlalu berat buat gue. Cuman memang kebiasaan gue hidup 3 tahun di Jakarta membuat di ketika gue pindah ke Dumai harus ada adjustment lagi kembali ke ketika gue tinggal di daerah ya. Untungnya ada muscle memorinya lah, gue pernah tinggal 10 tahun di Kebumen kan, jadi kalau gue tinggal ke Dumai bayangan gue sih sebenarnya ya... so-so lah, it's okay, sama lah paling kan gitu. Cuman malah justru harapan gue lebih besar karena Dumai itu kota madya, sedangkan Kebumen itu kan kabupaten. Pas nyampe ke Dumai sih, jadi 2013 gue ke Dumai itu adalah pertama kalinya gue nginjekin kaki di Sumatera kan. Jadi ya banyak hal yang beda gitu, banyak hal yang beda. Kemudian gue ekspor. Terus yang paling yang pertama kali yang gue notice adalah ketika gue pindah ke Dumai, gue nggak nemuin Indomaret. Jadi ketika gue tinggal di hotel pertama kali itu seminggu atau dua minggu gue tinggal di hotel, gue cari Indomaret kagak ada. Jadi kalau misalkan lo mau beli sesuatu ya lo harus ke minimarket biasa gitu. Baru setelah sekitar 4 bulan 5 bulan gue tinggal di sana baru launching pertama kali Alfamart. Jadi ketika di Alfamart itulah gue baru merasa Indomaret dan Alfamart ada di Dumai itu, gue baru merasa sebagai warga Indonesia seutuhnya itu. Karena gue bisa beli Indomie rasa ayam bawang. Karena sebelumnya di sebelum ada Indomaret sama Alfamart tuh susah banget tuh nyari Indomie rasa ayam bawang, nggak ada, adanya cuma rasa kari ayam sama soto Medan. Ya keren juga sih Indomie ya, disesuaikan sama daerahnya, daerahnya di situ, jadi mereka mungkin yang best sellingnya rasa itu ya mereka kan jual itu. Jadi gue begitu nyari Indomie ayam bawang pas ada Indomaret, wah man, gue tinggal di Indonesia nih, satu apa sumpah pemuda kan, satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa, satu rasa gitu, baru satu harga gitu. Nah terus apa ya, ya untungnya sih waktu pas gue di Dumai gue masih ada pesawat direct ya, jadi gue nggak ada dua cara sih sebenarnya, ada yang via Pekanbaru, ada juga yang direct dari Dumai. Cuman direct dari Dumai itu baru ada sekitar 1 atau 2 tahun sebelum gue akhirnya pindah ke Jakarta lagi. Wah dulunya suffer banget, gue kalau mau pulang ke Jakarta itu gue harus naik travel jam 8 malam sampai bandara Pekanbaru setengah 2 pagi atau setengah 3 pagi. Pesawatnya jam 6 pagi, jadi gue akan spend Jumat malam gue tuh tidur dengan tidak nyenyak. Sampai ke Jakarta sekitar jam 9 pagi, sampai ke rumah itu jam setengah 11 malam. Setengah 11 siang. Nanti hari Minggunya gitu, sore gue udah jalan lagi. Karena gue harus sampai ke Pekanbaru maksimal jam 8 malam, karena travelnya jam 8 malam terakhir. Kecuali lu mau charter, tapi kalau charter lu bayarin satu mobil, mahal juga, jebol kan. Seharga tiket pesawat lu pulang gitu. Nah, kalau pas dari Dumai itu cerita paling sedih adalah ketika di Dumai itu kan di Riau itu kan sering musim asap ya. Sama-sama di Kalimantan ya, sama musim asap. Jadi kalau pas lagi musim pembakaran hutan gitu, wah itu parah. Gue pernah 3 bulan itu gue gak lihat matahari. Ya bukan, gue lihat matahari tapi gak ada sinarnya. Jadi kayak jeruk aja di langit warna orange bulat itu 3 bulan. Itu berat banget sampai ada notice dari kantor gue buat dievakuate. Buat ibu hamil sama anak kecil mau dievakuate ke kota yang lain, either Jakarta atau Padang. Wah itu sedih banget. Jadi setiap hari tuh lu pakai masker. Dari kantor lu ke kantin gitu lu pakai masker karena AC-nya tuh bener-bener ganggu dan itu syukur ya AC lagi asap asapnya tuh sampai masuk ke AC maksud gue gitu. Jadi ketika lo di rumah lo nyalain TV, nyalain AC gitu, bawa asap. Rumah lo tuh bawa asap karena ya asapnya masuk ke rumah. Ya, pokoknya gitu deh. Wah, ini sebenarnya gue masih mau lanjut tapi kok tiba-tiba handphone gue mati nih, nggak tahu kerekam apa nggak. Ini buat yang nanti nonton di YouTube nggak apa-apa ya kalau video apa videonya karena hilang-hilang gitu, karena gue masih ada beberapa hal yang mau gue sampaikan. Jadi abis dari tadi gue cerita sampai mana ya, sampai oh ya perjuangan gue pernah sekali ngerasain tuh gue pengen pulang, pengen pulang ke Jakarta gitu ya. Itu gue berangkat dari Dumai jam musim asap nih. Jadi pas musim asap itu satu minggu itu rasanya di satu kantor tuh udah kayak orang BMKG semua. Kita ngecekin website-website arah angin, terus jarak pandang gitu. Beneran, jadi kayak setiap hari kita kerja tuh nggak fokus karena kita ngecekin arah angin, jarak pandang. Wah, arah anginnya kemana, jarak pandang bandaranya berapa. Karena kalau di Bandara Dumai yang direct flight, itu gue harus punya jarak pandang 3.000 untuk pesawat jet dan 5.000 untuk pesawat propeller. Tapi kalau di Pekanbaru, gue cukup jarak pandang 1.000 untuk naik Airbus ataupun Boeing 737 gitu. Jadi kita akan ngecek jarak pandang di Pekanbaru tuh berapa. Kalau jarak pandang Pekanbaru nembus 1.000, kita langsung beli tiket di hari itu. Jadi seminggu itu kita benar-benar mantengin laptop cuma buat mantengin jarak pandang. Jarak pandang asapnya ada macam-macam gitulah. Nah, sampai pernah sekali kita ngecek jarak pandang yang nembus 1.000 dalam 3 atau 2 hari gitu. Oh, kok nembus 1.000 terus ya nih. Oke nih, akhirnya gue telepon ke Lion Air. Lion Air, pesawat hari Kamis berangkat nggak Kamis pagi? Berangkat, Pak. Jumat. Nah, Kamis pagi berangkat kan. Jumat pagi gue telepon lagi. Lion Air, Jumat pagi pesawat, Pak. Jarak pandangnya bagus, 1.000 kalau pagi. Kalau malam kita nggak jamin gitu. Akhirnya gue beli tuh, hari Sabtu pagi gue beli tiketnya. Nah, Jumat malam gue charter mobil buat ke bandara. Itu sekitar posisinya perjalanan 6 jam sampai 7 jam sampai ke Bandara Pekanbaru. Pas nyampe, kita tungguin kan. Kita nyampe bandara sekitar jam 4, setengah 5 gitu. Terus kita tungguin sampai eksekutif lounge buka. Akhirnya kita ke lounge. Nungguin pesawat yang harusnya terbang jam 6. Itu kita tungguin gak terbang-terbang ya. Untungnya kita di lounge, jadi kita bisa makan gratis ya. Akhirnya kita tungguin kok gak terbang-terbang gitu. Sampai jam 9 gak terbang juga. Akhirnya jarak... Tapi memang pagi itu kita pantau jarak pandang cuma 700 meter. Ini tuh gak... 700 meter itu jarak pandangnya, jadi nggak boleh pesawat nggak boleh landing karena pesawat yang semalam dari Jakarta pun juga nggak landing. Jadi kita harus nunggu pesawat dari Jakarta ke Pekanbaru dulu baru kita bisa naik pesawat itu. Nah, pas jam 9-an itu ada pesawat landing dari Jakarta, Lion Air. Wah, Citilink terbang, Garuda terbang. Pas Lion Air landing, wah nih harapan gue pulang kan. Ternyata pas Lion Air-nya landing jam 9, jam 10 yang diangkat penumpang jam 8. Bukan penumpang jam 6. Wah, itu gue kesel banget. Dah, kenapa penumpang jam 8 yang diangkat? Jadi penumpang jam 6 tuh dibiarin aja gitu. Terus ternyata akhirnya jam setengah 12 di-cancel. Karena pesawatnya nggak ada gitu. Ya udah, akhirnya kita telepon sama kontak. Kita punya kontak kenalan orang bandara. Kita bilang, gimana caranya gue terbang gitu kan. Ya udah, Pak, ini kita tuker ke ini aja ya. Kita tuker ke pesawat ntar malam. Mudah-mudahan bisa terbang. Ya udah, gue tunggulah di situ sampai menunggu penerbangan jam 9 malam. Nunggu penerbangan jam 9 malam, sekitar jam 8, jam 7 itu pesawat masih bisa terbang. Walaupun 1-2 ya, nggak semua penerbangan mungkin jadi nggak normal juga jadwal penerbangan. Nah, sampai jam 9, kita tunggu. Pesawatnya nggak datang juga nih. Nggak landing dari Jakarta gitu. Wah, pesawatnya nggak ada sampai jam 9. Sampai akhirnya setengah 12 malam itu di-cancel lagi. Jadi gue tuh datang ke Bandara Pekanbaru jam 5 pagi, setengah 12 pulang tanpa hasil gitu. Akhirnya gue setengah 12 malam sama teman bertiga gitu ya, cari mobil untuk balik ke Dumai. Jadi gue Sabtu malam, malam Minggu tuh gue balik lagi ke Dumai. Jadi Minggu pagi gue bangun tidur di Dumai lagi gitu. Jadi perjuangan gue dari 24 jam dari hari Jumat itu sia-sia karena gue harus balik ke Dumai. Wah, itu sedih banget. Cuma gara-gara asap. Nah, terus akhirnya coba deh yang aman kira-kira di mana. Yang aman tuh lah Padang sama di Medan. Nah, buat lo tahu dari Dumai ke Padang itu mungkin 15 jam kali ya. 10 jam atau 12 jam gitu ya. Oh, sorry. 10 jam, 12 jam lah. Ke Medan juga 12 jaman. Jadi pertimbangannya adalah kalau misalnya ke Padang lo naik travel, kalau ke Medan lo bisa naik bus yang enak gitu. Akhirnya gue ke Medan. Jadi gue beli tiket ke Medan untuk weekend berikutnya. Karena Medan itu selalu aman di jarak pandang 1.200-1.300. Akhirnya gue beli tiket ke Medan. Wah, pokoknya sedih deh pokoknya. Kartu kredit lo isinya tuh tiket pesawat semua. Karena kan ada time lag antara ketika lo beli sama di refund kan. Refund karena asap gitu ya. Jadi mungkin tagihan lo kartu kredit bulan ini adalah tagihan refund, tagihan kartu kredit lo pulang bulan lalu. Kayak gitu terus lah. Akhirnya gue beli tiket ke Medan, gue naik bus dari Dumai ke Medan 12 jam. Terus pas sampai, gue naik jam 8 malam sampai Medan jam 5 pagi kalau nggak salah. 10 jam berarti ya. Ya, sekitar 10 jam itu. Terus gue sampai ke, sebenarnya bukan Medan sih, tapi di, apa ya, Bandara Medan tuh bukan di kota Medan ya, 2 jam, 1 jam sebelum kota Medan. Akhirnya gue naik subuh nyampe sana jam hampir jam hampir jam 5 jam 6 itu gue naik mobil charteran ke bandara dari turun dari bus. Nah, sampai bandara pesawat gue tuh CityLink jam setengah 8 pagi kan. Begitu matahari terbit, gue lihat wah kok gelap banget nih. Maksudnya gue nggak bisa lihat runway gitu. Wah kayaknya kabut kali ya, harapan gue sih kabut ya, bukan asap ya. Mudah-mudahan nanti kalau agak siangan dikit kabutnya hilang. Setengah tujuh nggak ada panggilan boarding sama sekali. Gue nanya sama cleaning service lagi nyapu di situ kan, mas biasanya hari-hari asap gak sih mas di sini mas? Oh, kalau pagi sih enggak pak, kalau pagi sih selalu terbang pesawatnya nggak pernah ada asap, cuma nggak tahu pagi ini kenapa asap ya. Waduh sedih banget gue, dua apa tujuh hari yang lalu gue gagal terbang dari Pekanbaru sampainya gue lari ke Medan gitu ya, sampai di Medan tiba-tiba hari itu juga asap, padahal hari sebelumnya nggak pernah asap kata mas-masnya. Buset ini susah banget mau pulang ke rumah doang gitu kan. Akhirnya pas gue tungguin kan, tapi gak ada di cancel sama si CityLink. Gue tungguin aja sampai jam 9 tuh masih ada asap. Untungnya jam 10 hujan kalau gak salah. Jam 10 tuh hujan itu. Wah ini mudah-mudahan hujan. Nah cuman masalah ternyata kalau misalnya musim asap ya, musim orang bakar, habis hujan lebih parah. Karena kan kalau lu bakar sesuatu aja, kalau lu siram pakai air pasti ada asapnya kan. Nah lebih parah. Sampai akhirnya jam 1 baru lihat matahari. Nah jam 1 ada matahari, ada harapan. Nah itu jam 1 siang kan. Akhirnya gue berhasil terbang itu, alhamdulillah ya, gue terbang itu jam setengah 5 sore. Jadi gue harusnya terbang setengah 8 pagi, setengah 5 sore gue baru terbang. Yang penting bisa pulang. Once nyampe Jakarta, langsung cuti gue seminggu. Ya karena gue mendingan ketahan gak bisa balik ke perantauan daripada gue gak bisa pulang ke rumah kan. Kok toh itu juga jatuhnya accident kan. Jadi ya udah gue bisa bilang sama kantor, wah pesawatnya gak bisa terbang nih. Kalau suruh lewat jalan darat gak mungkin. Karena kalau lewat Jakarta ke Dumai lewat jalan darat bisa 3 hari gue nyampe kan. Itu balada gue paling sedih ketika gue ngerantau ke Sumatera itu. Jadi ketika musim asap, lo gak punya kesempatan buat... pas musim asap, lo akan sedikit kesempatan lo untuk bisa pulang ke rumah lo, gitu. Itu kalau gue merantau paling berkesan sih itu sih. Karena betapa sulitnya pulang. Cuman pulang, gitu. Uang gue punya deh buat beli tiket. Cuman ya gimana, masih ketahan sama asap, gitu ya. Ya musim asap berakhir ya, kalau gak ada... Mungkin yang unik berikutnya adalah ketika gue di Dumai, gue naik pesawat propeller ya. Jadi gue baru pertama kali naik pesawat baling-baling gitu. Jadi naik pesawat yang kapasitasnya cuma 50 orang, baling-baling. Dan ketika terbang di atas pun lu lihat ke bawah masih bisa lihat aspal. Jadi jalan aspal lu masih bisa lihat. Dan itu penerbangan 3 jam. Jadi kalau pakai pesawat normal 1 jam, 1 jam, 1 jam setengah lah. Dari Jakarta ke Pekanbaru atau Jakarta ke Dumai 1 jam setengah. Kalau naik propeller itu 3 jam. Jadi 3 jam itu gue alokasikan 1 jam pertama gue tidur, 1 jam kedua gue makan, 1 jam kedua, 1 jam ketiga gue main game. Itu gue selalu alokasikan. Jadi kalau misalkan gue pulang itu gue selalu bawa laptop. Karena ketika di pesawat kan 3 jam ya, gue pasti main game. Kalau nggak gue bawa buku buat gue baca. Cuma kadang-kadang kalau pakai buku tuh karena posisinya kan maghrib gitu, posisi maghrib, jadi kadang-kadang agak surut lampunya, agak gak enak mata gue buat baca. Jadi gue naik pesawat baling-baling. Ya segala macam dinamika lah. Gue pernah juga naik pesawatnya goyang. Karena kan pesawat baling-baling goyangnya beda ya daripada pesawat jet. Jadi goyang-goyangnya asoy lah pokoknya, lu kayak naik roller coaster. Itu gue pernah gitu. Jadi, gimana ya? Karena ya kalau merantau itu yang paling seru sebenarnya ketika di sana adalah lu learn something sih. Jadi ketika lu nanti ngerantau, jadi menurut gue sekarang di era sekarang, di era kemudahan internet, lu bisa beli tiket pesawat, lu bisa video call, harusnya lu gak perlu takut lagi buat ngerantau. Terutama yang belum berkeluarga ya. Kalau keluarga gue gak tahu lah, karena ada pertimbangan punya anak, punya istri, gue gak tahu. Tapi kalau lu masih belum berkeluarga, apalagi lu baru lulus, lu keliling lah Indonesia. Karena ketika lu orang Indonesia tapi lu cuma tahu Jawa gitu, lu cuma tahu Jawa, cuma tahu Jakarta, menurut gue kurang seru. Karena Indonesia tuh Sabang sama Merauke bisa beda-beda. Jadi ketika lu ngerantau ke satu tempat, lu bisa learn something gitu. Kayak misalkan ketika gue di Dumai itu kan rata-rata juga perantau. Di Dumai itu mostly banyak kan dari Minang gitu ya, orang-orang Sumatera, Sumbar, orang Sumut, orang Batak, sama orang aslinya orang Melayu. Orang Jawa juga lo ada di satu lingkungan itu, lo bisa belajar itu. Oh, karakter orang kayak gini, makanan favorit orang kayak gini. Kayak contoh makanan nih ya. Gua adalah orang yang selalu makan minumnya itu minum dingin. Jadi mau setengah 8 pagi gue sarapan gitu ya sama orang-orang di kantor, gue pesan minum es, orang pada pagi minum es, tapi ya gue suka minum dingin. Nah, kebalikannya di sana, gue di Duma itu kan kotanya panas banget ya. Jadi Duma itu kan tanahnya tanah gambut, kemudian kotanya memang panas. Jadi mungkin sepanas Surabaya atau sepanas Semarang gitu. Cuman bedanya adalah Semarang Surabaya masih banyak pohon rindang. Kalau di sana agak sedikit lah pohon rindang. Karena sering tumbang juga pohon di sana. Nah, itu kotanya tuh panas banget, dan di sana kan nggak pakai genteng ya. Ini gue baru tahu nih, di Duma itu rumahnya nggak ada yang pakai genteng. Rumahnya tuh kalau nggak pakai asbes pakai seng. Lo nggak tahu kan kalau belum pernah ke sana. Di sana tuh pakai nggak, kalau di Jawa kan semua rumah pakai genteng ya, di sana itu pakainya seng kalau nggak asbes. Kenapa? Karena filosofinya katanya genteng itu kan dari tanah gitu. Gue nggak tahu nih benar apa nggak ya, kalau misalkan ada orang asli yang punya jawaban yang lebih bagus please correct me. Tapi yang gue tanya sama teman-teman di sana, filosofinya adalah genteng itu kan dari tanah. Jadi kalau lu rumah pakai genteng, lu akan hidup di antara dua tanah. Jadi di atas lu tanah, di bawah lu tanah. Dan itu kayak orang mati, katanya gitu sih. Jadi mereka nggak pakai genteng buat atap, pakainya asbes atau seng. Lalu kebayang kalau misalkan di situ di Dumai sepanas itu, suhu 33 sampai 35 derajat rata-rata, pakai seng di siang hari. Dan pekerja pabrik yang kena panas gitu. Jadi gue pernah di satu kantin gitu, gue makan, ada pekerja pabrik pakai baju coverall gitu, dan itu dia berkeringat banget gitu kan, pakai helm berkeringat banget, panas, tampak panas gitu ya. Terus pas nyampe ke warung makan, dia pesen makanan tuh pedes semua kan, ya namanya orang Sumatera kan sukanya pedes tuh. Jadi makan tuh cabai 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 cabai, pokoknya makanan yang pedes diambilin semua. Udah selesai tanya minumnya apa, teh panas. Gua langsung mikir, wah amazing yo, tempatnya panas nih, makan lu sambil keringetan, lu kerja panas, pesan makanan lu semuanya pedes, minumnya teh panas, nggak masuk akal buat gue. Gue nggak bayangin dia makan aja gue rasanya kayak kebakar gitu. Ya itu kan beda-beda kan orang. Jadi kalau misalkan lu harusnya kalau sepanas ini lu minumnya minum dingin itu, ternyata nggak, dia justru minum teh panas gitu. Hal kayak gitu gitulah, hal yang seru-seru, yang unik-unik, nggak usah yang filosofis-filosofis banget, sejarah-sejarah gitu mah, itu lu bisa cari googling gitu. Cuman hal yang human interculture gitu-gitu lu bisa pelajarin. Dan ya kayak pepatah sih, karena ada yang bilang kalau di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu ya, lu harus ikutin aturan mainnya di sana gimana. When you are in Rome kan do as Roman ya. Ya, gua ikutin juga kalau mereka kayak gitu ya gitu. Kalau misalkan itu tadi gua bilang kembali ke awal, kalau lu datang ke satu tempat lu maksain value yang lu punya, lu maksain karakter lu yang lu punya, lu maksain segala sesuatu yang lu tahu gitu ya, itu enggak akan gampang diterima gitu. Nah, terus serunya lagi apa ya? Kalau ngerantau itu, gue kan suka kuliner ya, makanan pasti lu akan coba asli makanan di sana. Karena menurut gue daerah apapun pasti lu akan kalau tadi gue bilang masalah cinlok sama lawan jenis, lu akan cinlok sama satu makanan lokal sih. Gue nggak pernah dapet cerita orang yang pindah atau mutasi ke satu tempat atau merantau ke satu tempat nggak punya makanan signature, nggak punya, oh di sana gue yang paling gue kangenin, nggak ada loh makanan apa yang gue kangenin, nggak ada. Hampir nggak pernah, pasti ada aja yang dia pengen makanin atau pengen kangenin buat makan. Wow, ternyata udah 40 menit ya. Nah, mungkin tentang merantau itu aja sih yang gue bahas sih. Ini agak, kalau misalnya lu pasti punya juga sih kisah-kisah kesedihan lu merantau tuh apa. Ya mungkin dari gue adalah ketika lu merantau itu kan lu akan berhubungan dengan jarak gitu. Jadi ketika lu berhubungan dengan jarak, kayak tadi waktu gue ceritain gue kena musim asap dan gue berjuang untuk pulang ke rumah untuk ketemu sama orang-orang yang gue sayang gitu ya. Jadi ketika lu merantau, lu akan berhubungan dengan jarak. Tapi percayalah bahwa menurut gue ini ya, ya distance itu means nothing gitu. Kalau someone itu means everything gitu. Jadi ketika lu terpisah oleh jarak, jarak itu gak akan ada artinya kalau lu menganggap sesuatu atau seseorang yang akan lu temuin adalah sesuatu yang berharga buat lu. So, ingat buat yang merantau, ketika lu feel homesick, distance means nothing when someone means everything. Oke, itu aja dari gue di episode 3 kali ini. Sebenarnya masih banget yang pengen gue bahas, tapi ya nanti udah terlalu lama, udah 40 menit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Please, jangan lupa follow Apple Podcast atau Spotify Podcast Rian Aditantra, dan juga subscribe YouTube gue di Rian Aditantra. Jangan lupa follow Instagram gue, Rian _ Aditantra. Terima kasih atas partisipasinya. Input kalian masih akan gue tampung, gue akan bacain satu-satu buat kemajuan podcast gue di episode berikutnya. Sampai ketemu di episode 4. Bye-bye.